Hola, boas. Nada, cansados de todo o traballo de vendres, bueno, de sempre dos xoves, para intentar solucionar o problema dos ocupas aí en Raimundo Vázquez.
Parece que finalmente esas protestas, esa presión veciñal, logrou expulsar a estes ocupas que xa levamos, creo que case 6 meses aí na propiedade, non?
Sí, pois desde constancia temos desde setembro, que foi cando a propietaria se deu conta que non estaba a persoa que lle habían prestado a vivenda, senón que había un montón de xente xa metida dentro do piso. Sí, pero máis ou menos desde esa data, sí.
E cal era o perfil destes ocupas?
Bueno, pois é un perfil de xente moi nova, que, bueno, que a súa afición era facer festas, barullo e molestar a todos os veciños do edificio, principalmente os que tiñan máis cerca deles, consumidores de estupefacientes, eso seguro, porque, bueno, alcohol, polo que podemos ver, pola actitud deles, por as pelexas, actitudes que tiñan nas noites, pola mañán cando os atopabas nas escaleiras ou no ascensor, pues, en estados calamitosos, ¿no? Pero sí, de xente moi nova, con un perfil de entre 20 e 24 anos a maioría deles.
E tamén vendían pequenas cantidades de droga, hachís, marihuana, entendo.
Eso é que nos dicen os veciños, sí, o que nos dicen os veciños é que sí, incluso hai algunha publicación en redes que se anuncian como tal. Tería que ser a policía que non lo diga, pero un principio hai a apariencia é que sí, é que porque aí había un trasiego de xente, a pesar de ademais dos 15 propietarios, o sea, dos 15 ocupas que había aí, pois pues, debía haber outras 15 ou 20 personas que visitaban con asiduidade ao edificio, incluso tiñan chave para acceder polo portal ao propio edificio.
E ademais tiña unha actitude moi desafiante contra os veciños, pois que claro, cando os vías, pois lle comentaban, pois mira, isto obviamente non o debedes facer.
Correcto, correcto. Pois a partir dese momento que te dicías como veciño que ali non podían pois beber ou non podían facer ruido ou non podían poñer música ás 4 da mañán, pois a partir dese momento xa estabas condenado a que te fixeran ruido día e noite, día e noite, día e noite. Golpeando o piso o chan para que as personas que vivían na parte de abaixo non pudieran dormir, ese tipo de cousas, ou vaciar os extintores por debaixo da porta, ou amenazalos con insultos ou incluso con algún elemento punzante. Sí, a verdade que demasiado violentos para a idade que tiñan, entendíamos que non era unha xente marxinal
Eran
fora do.
xente da zona, non?
Sí, xente da
É dicir,
zona, sí,
zona da
xente da
zona
comarca.
de Marín ou do Morrazo, vamos.
Sí, do Morrazo, sí, será do Morrazo, sí. Pero bueno, eu creo que isto empezou sendo pois un ben bacá que aquí tes onde dormir, acabando sendo pois un campamento de verán onde iban todos os rapaces, pois eso, entre 20 e 24 que non querían estar na casa dos seus pais, pois iban ali a dormir, a montala, a ligala, a beber, a fumar, a meterse, este tipo de cousas.
E finalmente, gracias a esa manifestación que organizastes o pasado venres, bueno, hai que lembrar que tamén ali acudiu a policía local e a policía nacional, pois lograstes que marcharan. Non sei se tivestes algún tipo de conversa antes de que esta xente abandonara o piso, o que vos dixeron, ou como
Sí,
reaccionaron.
xa tuvemos unha conversa con eles o luns, intentando negociar que se foran. O que pasa que as condicións que nos ponían era que lle puxéramos unha casa a súa disposición, con agua, luz e xardín, cousa que era imposible para todos os veciños. O sea, evidentemente non íbamos a sacarlos dun sitio para meterlos noutro. E dixemoslle que tiñan que irse porque máis tarde ou máis temprano o propio xuzgado, a propia policía os iba a botar. Entonces, que era mellor que se foran e que a comunidade pues, lle perdonaría, digamos, os daños que estaban produciendo porque son bastante, bastante importantes.
¿Cómo
Non
quedaron
accederon.
precisamente o cómo quedó o piso? Porque
Bueno,
por
piso
lo que
quedou
teño visto en redes sociais quedou en moi malas condicións.
totalmente destrozado. Teñen que cambiar o chan, teñen que reparar todas as paredes porque están todo con pintadas de sprays, eso non se pode repintar por riba, hai as portas rotas, os cristales rotos, os armarios que había dentro do propio inmueble están todos destrozados, os muebles non valen para nada, o sea, bueno, hai que refacer de novo o piso, o que quedan son as paredes nada máis. Sí, entonces, bueno, o que te decía que xa o luns intentamos negociar con eles, o xoves tuvemos unha primeira concentración máis pequena, xa o intentamos tamén, e non foi posible, e o venres, pois, con unha persona externa do edificio e algún veciño máis, pois cando acabou a concentración, como estaban divididos, porque había uns que estaban dentro e outros estaban fora, pois elle dixo que non había moitas posibilidades de que os que estaban dentro saliran e os que estuveran fora entraran. Entonces que repensaran moi ben se iban a depoñer a súa actitude ou se iban a querer quedar aí. Bueno, pasou unha hora, hora e media, e dixeron que si, bueno, si se lle permitía salir e non se lle montaba moito follón, non se lle increpaba, non se lle pegaba, ao que os veciños sempre estuveron de acordo, claro, que saliran tranquilamente, voluntariamente tal. Entonces saliron eles, non se lle deixou levar nada, e despois pois os propios veciños, acompañados da Policía Nacional e da Policía Local, retiraron todos os enseres personales, sí, e os deron a eles personalmente, porque o que non queríamos era que volveran a entrar para quedarse dentro, evidentemente. Entón, bueno, levaron todas as súas cousas, saliron voluntariamente, acordaron coa policía abandonar o piso e bueno, hasta hoxe.
Pois Enrique Méndez, administrador deste edificio, no que un dos seus pisos, lembremos que foi ocupado aí na Avenida Ourense. Marín, graciñas por nos atender.